Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Mai multe țări ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii și NATO au decis să expulzeze 10 de diplomați ruși ca reacție la otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal în Marea Britanie. Despre criza diplomatică dintre Occident și Rusia, dar și despre tragedia din orașul siberian Kemerovo, unde peste 60 de oameni au pierit într-un incendiu dintr-un mall, vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic. Bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Cine era, de fapt, acest fost spion rus Sergei Skripal, a cărui otrăvire pe teritoriul Marii Britanii a provocat valul de expulzări de diplomații ruși?
Cine este? Încă n-a murit. E în spital, e în comă, e foarte grav. Otrava care i s-a administrat e extrem de puternică. Nimeni n-a scăpat până la urmă de această otravă, sau oricum cei care au apucat să trăiască după doze foarte mici de otravă au trăit foarte puțin. El a fost un ofițer GRU, a ajuns până la gradul de colonel GRU. În anii 90 a lucrat și în Ministerul de Externe, dar sub acoperire diplomatică, GRU fiind spionajul militar, fiind cel mai vechi serviciu de spionaj, vorba de serviciu de spionaj al armatei. El este subordonat șefului Marelui Stat Major General și este cunoscut pentru faptul că e în permanentă competiție cu SVR-ul, cu fosta direcție întâi, fostul directorat întâi al KGB-ului, SVR-ul fiind slujba vneșnei razvedchi, să spunem, serviciu de la Iasenovo tradițional de spionaj. Colonelul, deci e vorba de armată, de o structură militarizată, subordonată direct Marelui Stat Major, a lucrat în Ministerul de Externe în 95, după o astfel de misiune în Spania. Se pare că a fost în Spania contactat de serviciile britanice, a lucrat pentru britanici până în 2004, când a fost arestat, a fost condamnat la 12 ani închisoare, colonie de muncă. El a fost în anii 90 șef peste structura GRU din Caucazul de Nord, atunci era problema războiului din Cecenia, deci mai degrabă interesul occidentalilor, presupunem că asta i-a interesat pe britanici, pe occidentali, să obțină de la el informații despre Caucazul de Nord. Foarte. El a fost schimbat, mulți ani mai târziu, 2010, dacă mai țineți minte, a fost un schimb de, ca pe vremea războiului rece, între de spioni pe aeroportul de la Viena. Americanii au arestat și au livrat rușilor 10 spioni, e vorba de ilegali, pe care i-au pescuit din cauza defecțiunii unui șef al GRU, al SVR-ului, care se ocupa de ilegali din Statele Unite, oameni care aparent n-aveau nicio legătură cu Rusia, nici nu știau limba rusă unii dintre ei, care trăiau în diverse cartiere din paștice din Canada, din Statele Unite, dar care la un moment dat puteau fi activați sau puteau să nu fie activați niciodată în viața lor. Ei au fost arestați și au fost schimbați pe aeroportul din Viena. Printre cei patru ruși cu care au fost schimbați s-a numărat și colonelul Skripal, care a ajuns în America, dar în scurt timp s-a întors în Marea Britanie, a locuit în Marea Britanie, dar o făcea la lumină, adică avea fica, soția și fiul, care soția și fiul au murit în ultimii 2-3 ani. Destul de misterioase toate aceste morți una după alta. Trăia în Salisbury, trăia în Marea Britanie, cumpărase casă, avea cont de Facebook, publica poze cu el în restaurant împreună cu alți membri ai familiei. Deci era oarecum la vedere acuzația, informația din Financial Times că el mai colabora cu serviciile britanice, mi se pare cel puțin îndoielnică ce să le mai ofere el britanicilor, nu mai știa nimic, din ieșise din jobul din 2004, deci de acum 14 ani.
Pentru cetățenii obișnuiți, pare așa un episod desprins dintr-un film de spionaj. Ce ar trebui să înțelegem? Cu ce ar trebui să rămânem din această poveste?
În primul rând este șocant pentru că s-au încălcat totuși niște reguli, s-au trecut niște linii roșii. În momentul în care îl dai la schimb, nu-l mai ataci, nu-l omori, nu? Asta se întâmpla, nu s-a întâmplat nici pe vremea lui Stalin. Tu să faci schimb de, și să-l omori după ce a ajuns acolo. Nu se făcea așa ceva. Altă linie roșie care s-a încălcat, nu te iei de membrii familiilor unui spion. Asta înseamnă că orice ofițer de informații de acum încolo poate el și membrii, mai ales membrii familiei sale, s-ar putea afla ar putea fi amenințați, cu viața lor să fie amenințat. Adică e ceva absolut incredibil. Nu sunt ofițeri de informații, GRU sau SVR, care sunt sub acoperire diplomatică aici în ambasada de la București. Ce fac ei? Nu mai ies cu copiii la joacă, în parcă, viața amenințată? Adică e incredibil ce s-a putut întâmpla cu această ocazie. Cu această ocazie sunt linii roșii foarte pronunțate care au fost depășite.
Și ca urmare a acestui incident, zeci de diplomați au fost ruși, au fost expulzați din statele europene și din Statele Unite ale Americii. Dar cum se iau practic aceste decizii? Cum sunt identificați agenții de spionaj ruși de către serviciile fiecărei țări gazdă? Cum se ia apoi această decizie de a-i expulza?
Păi bun, toți sunt monitorizați, mai ales diplomații ruși, sunt monitorizați în fiecare dintre țări. Acum, în funcție și de perioadele de deschidere sau perioadele de tensionare a relațiilor cu Rusia. În anii 90, diplomații ruși nu erau atât de monitorizați cum sunt astăzi, cum au devenit după 2008, după criza, după războiul din Georgia sau mai ales după 2014, după anexarea Crimeei. Țara gazdă, serviciul de contraspionaj al țării în care el este acreditat, își face o idee, pentru că și acești ofițeri de informații, există un tipic după care acționează, arată într-un anumit fel, au un tip de comportament, poți să iei, să-i fixezi, să știi de unde vin. Deci nu e chiar atât de complicat, iar în momentul în care britanicii vin și spun noi trimitem spioni, îi trimitem acasă, cam sigur că aia sunt spioni, adică nu lucrează britanice, cum să spun, să zică că sunt spioni, dar de fapt să fie diplomat. Și toți ceilalți în felul ăsta acționează. Pe de altă parte, gândiți-vă că sunt multe servicii de contraspionaj care preferă să aibă de-a face cu oameni pe care îi cunosc. Pe unii dintre ei nu o să expuzeze. În cazul unora dintre diplomații ruși care sunt spioni acoperiți și care sunt prinși în rețele de dezinformare, nu o să expuzeze niciodată, pentru că tu ai tot interesul să păstrezi canalul ăla de dezinformare pentru ofițerul respectiv. Deci e o decizie în funcție și de specificul serviciului de contraspionaj al statului respectiv.
Până una alta, ce se vede din afară este că zeci de diplomați au fost expulzați din mai multe țări și aceste decizii s-au luat cumva deodată.
Adică deci 150. Într-un fel normal.
Timp e coordonată această decizie?
E coordonat pentru că a fost, nu, am avut ședința la Bruxelles. Am avut Consiliul European, 2024. Aici s-a luat decizia. Nu, a fost Theresa May acolo, a vorbit, a fost sprijinită, a obținut sprijinul tuturor liderilor europeni și după asta a început expulzarea. Bun, fine, a fost episodul inițial, Marea Britanie a expulzat 23, da? Rusia a expulzat 23, după care a venit principalul aliat al Marii Britanii, Statele Unite, 60, a plusat, și apoi au venit celelalte țări din Europeană. Și aici ați văzut, avem grupul de țări care expulzează câte 4, Germania, Franța și Polonia, după aceea grupuri de țări care expulzează câte 3, câte 2, câte 1, cum se spune, e și cazul României, Estoniei și, da, dar avem și cazul Ucrainei, care nu e Uniunea Europeană, dar expulzează 13 diplomați ruși pentru spionaj. Avem recent, de ieri, și cazul Republicii Moldova, care expulzează 3 diplomați tot pentru spionaj de la Chișinău. Deci E să spunem, a anunțat Australia că mai expulzează și ea. Japonia deocamdată e singura care n-a anunțat nimic și care a spus că ea încă studiază. Să vedem la ce concluzie va ajunge.
A mai existat vreo criză diplomatică de o asemenea amploare, domnule Goșu?
Așa mulți odată nu. Au existat momente între Marea Britanie și Uniunea Sovietică în 71, în 86, dar acolo era vorba de ceva concret. Defecta un ofițer de informații din ambasadă și el mergea și dădea lista cadrelor KGB din ambasada URSS de la Londra. Și atunci, în pildă 71 septembrie, britanicii au dat 103 oameni. Rușii sovietici la Moscova nu aveau 100 de diplomați britanici să-i expuzeze, așa că au expuzat vreo 25-26. A mai fost în 86, când Gordievski a fugit. Atunci el a fost un lot mare de expuzări de diplomați sovietici. Întotdeauna diplomații sovietici, spionii sovietici sub acopere diplomatică, au împânzit câteva ambasade. Una dintre primele cu procent foarte mare de ofițeri KGB sub acoperire a fost Londra. Londra e considerată, în percepția chiar și omului de rând din Uniunea Sovietică, e perfidul Albion, e capul tuturor răutăților. Sigur, și America are vina ei, dar răul cel mare ni se trage de la Londra, de la Anglia.
Această criză diplomatică vine la foarte puțin timp după reconfirmarea lui Vladimir Putin pentru un nou mandat de președinte. Îl afectează în vreun fel? Îi strică inaugurarea celui de-a patrulea mandat?
Eu cred că da. Eu cred că președintele Putin n-a mizat pe... Nu s-a așteptat la astfel de reacție. Cred că mai degrabă el și-a făcut niște socoteli greșite, a văzut Anglia izolată, negocieri foarte dure cu Brexit, pentru Brexit, și a spus, ăsta e momentul să dau o lecție Marii Britanii, pentru că, iar, nu cred că o asemenea decizie să folosești novicioc împotriva unui fost agent dublu se putea lua fără aprobarea cea mai de sus, adică a liderului de la Kremlin. Deci, probabil, cei care au făcut analizele au greșit.
Dar îi afectează în vreun fel relațiile oricum nu foarte cordiale cu Occidentul?
Sigur că afectează, pentru că interesul lui nu era în momentul ăsta să tensioneze. În vară e campionatul mondial de fotbal. El putea să folosească acest campionat mondial de fotbal pentru a încerca să detensioneze. El vine tot timpul și se plânge sancțiuni. Haideți să discutăm, sunt prea dure sancțiunile, mai tăiați din ele, ba la Londra, ba la Bruxelles, ba la Washington. Acum nu doar că se alege cu sancțiuni în plus, și e ceva mult mai complicat aici, care nu-mi dau seama establishmentul rusesc, dar s-ar putea să realizeze. Marea Britanie are mult mai multe mijloace, instrumente de a pe care le poate utiliza împotriva Rusiei decât are Rusia împotriva Marii Britanii. Adică gândiți-vă de pildă la sutele și miile de bogătani ruși care trăiesc în Marea Britanie la Londra și care sunt conectați prin fire văzute sau nevăzute cu sistemul de la Moscova, chiar cu anturajul președintelui Putin. Nu. Gândiți-vă la faptul că unii copii ai demnitarilor foarte înalți de la Moscova locuiesc de mulți ani în Marea Britanie, au proprietăți acolo, au cetățenie britanică. Deci Marea Britanie ar avea șuruburi pe care poate să le strângă. Rusia nu mai are atât de multe șuruburi la dispoziție.
Dar cum se vede această criză dinspre partea cealaltă, dinspre Rusia și mai ales dinspre statele Uniunii Euroasiatice, prietenii lui Putin, cum ar veni?
Prietenii lui Putin sunt destul de șterși și mai degrabă în expectativă, adică n-am văzut nici pe televiziunile, bun, puținul cât l-am urmărit pe televiziunile din Kazahstan, din Armenia, care să urmeze narativul Moscovei foarte puternic. În schimb, televiziunea rusă construiește un mare complot, un complot mondial împotriva Rusiei, împotriva președintelui Putin. Deci este păstrat și consolidat acest narativ: Occidentul ne-a înconjurat, Occidentul ne vrea rău, Occidentul inventează astfel de incidente și le utilizează împotriva noastră. Evident, noi n-avem nicio vină, ce otrăvire, ce președinte, totul e o prostie.
Ce consecințe poate avea această criză diplomatică? Poate fi începutul unui nou război rece?
Bun. În general, eu evit să folosesc termenul de război rece, pentru că războiul rece semna război între două superputeri. Cu tot respectul pentru Rusia, Rusia nu mai e o superputere. Nu are nici pe departe resursele pe care le avea Uniunea Sovietică, nici resurse umane, nici resurse tehnologice, nici resurse militare. Rusia trăiește din inerție, moștenind arsenalul nuclear sovietic, care mai amenință din când în când lumea. Sigur, și au un trecut pe care îl mitizează și spun că acel trecut e un fel de garanție că Rusia trebuie să ocupe un loc important pe arena internațională. Bun, s-a întâmplat ca vreme de perioada războiului rece, 45 de ani, Rusia să fie într-adevăr mare putere, dar a fost perioada în care Rusia nu a fost nici pe departe mare putere. Din acest punct de vedere, eu n-aș utiliza termenul de război rece. Da, e un război, mai degrabă de tip hibrid, în care Rusia folosește ce are la dispoziție. Și ce are la dispoziție? Păi nu știu, are la dispoziție internetul, de pildă, are la dispoziție, nu știu, mijloace neconvenționale de a purta războiul. Deci noi putem fi, deci e ca și când tu ai intra în ring cu short de boxer, cu mănuși de boxer în mână, da? Și cu regulile din boxul profesionist, da? În fața ta adversarul începe să-ți dea cu ranga peste picioare, să sară cu picioarele pe tine, să-ți dea cu o cărămidă în cap. Deci e cu totul și cu totul, e mai degrabă tipul ăsta de comportament din partea, din partea Rusiei. Adică fără reguli, mijloace netradiționale de purtare a războiului. Ori asta complică foarte mult orice analiză strategică, tactică pe moment.
Și-a creat Moscova și instrumente de soft power prin care poate să convingă, prin care poate să pătrundă cumva, să spună o altă poveste?
Da, au încercat multă vreme și au și reușit parțial să creeze aceste instrumente de soft power. E vorba de Biserica Rusă, Patriarhia Rusă. A încercat în anii 2000 să fie foarte prezentă prin biserică, mai ales în spațiu ex-sovietic. Aceste instrumente de soft power au fost active în primul rând în fostele republici sovietice. Ele s-au bazat pe centre de perfecționare a limbii ruse, Biserica Rusă, cultura rusă. Amintiți-vă, Ruski Mir, acest concept, lumea rusă, care ce făcea? Deci promovează limba rusă, promovează cultură rusă. Deci am încercat, după model, să zicem, american, Hollywood, evident, fără să aibă forța de atracție s-a folosit de niște nostalgii. Realizați faptul că principalele canale de distribuire a acestui a ideilor Ruski Mir, lumea rusească, se numeau nostalgia, nostalgie. Deci era vorba de nostalgie după Uniunea Sovietică. Filmele pe care le văzuseră în tinerețe, filmele sovietice anilor 60, 70, 80, desene animate din tinerețe. Deci asta a fost portița prin care au încercat să se strecoare cei cu lumea rusă. Din păcate, hard power-ul le domină mintea celor de la Kremlin și mai degrabă merg pe tipul ăsta de... De ce? Pentru că un soft power se ține cu resurse. Rusia nu are resurse pentru a promova un soft power convingător.
Astăzi este zi de doliu în Rusia, în memoria victimelor incendiului de duminică din orașul Kemerovo. 64 de oameni au murit, între ei 41 de copii, spune bilanțul oficial. Mulți sunt încă dați dispăruți. Mii de persoane au ieșit la proteste zilele acestea în Kemerovo, acuzând autoritățile că nu au monitorizat respectarea normelor de siguranță. Valul de indignare a cuprins întreaga Rusie. Președintele recent reales, Vladimir Putin, a vorbit despre neglijență criminală și corupție și a promis anchetarea cazului și stabilirea tuturor vinovaților. Corupția ucide și în Rusia, domnule Goșu?
Da, corupția ucide peste tot, mai ales în Rusia, unde totul are proporții rusești, adică mult mai mari. Gândiți-vă totuși, Kemerovo e un oraș de jumătate de milion de locuitori, e cel mai puternic, cel mai important oraș din bazinul minier Kuznetsk din Siberia. E un oraș în care acest centru comercial, acest mall, era singurul loc în care te puteai duce să, nu știu, să petreci vremea într-un mod cât de cât plăcut. Și eu cred că nu, că au murit 64 au fost până acum, dar poate că numărul va crește. Oricum s-a confirmat, unele persoane sunt date încă dispărute, încă n-au controlat toate suprafețele din acest centru comercial, poate numărul deci să crească. Totuși, reacția autorităților a enervat cel mai mult aici. Faptul că au ascuns adevărul, faptul că informații pe canalele naționale de știri despre tragedia de la Kemerovo s-au difuzat după vreo 20 de ore. Ori nicio televiziune națională nu și-a întrerupt programul de știri, deși din cauza diferenței de fus orar ar fi putut fi ora 2 sau 3 noaptea la Moscova, ca să arate ce s-a întâmplat tragedia de acolo. Ori asta a enervat foarte mult și apoi mai a enervat ceva. Faptul că guvernatorul regiunii, în primul rând s-au grăbit să ceară iertare lui Putin pentru ce s-a întâmplat. De parcă Putin și-ar fi pierdut copiii în tragedia de acolo.
Și indignarea de acum a cetățenilor se poate transforma în proteste de amploare, în proteste cu adevărat naționale?
Eu cred că deja asistăm la proteste naționale, dar sunt niște proteste, dacă vreți, apolitice. Sunt niște proteste care seamănă mai degrabă cu protestele care s-au petrecut în România după colectiv. Dacă vă uitați, ieri la Moscova și la Sankt Petersburg au ieșit oameni care n-au spus nimic. Deci era o tăcere cumplită. Erau niște televiziuni private care emit pe internet și aveau microfoane de zonă și luau zgomot. Deci era o liniște cumplită, se auzeau telefoanele cum intra SMS-ul pe telefon. Asta în centrul Moscovei. Eu așa o liniște n-am mai auzit niciodată acolo.
Totuși, după tragedia de la colectiv în România, a căzut un guvern. A căzut guvernul Ponta. În Rusia ce se poate întâmpla?
În Rusia ne-am putea aștepta la schimbarea lui Amantulev, un dinozaur moștenit de la începutul anilor 90 în fruntea regiunii. Un guvernator bolnav, toată lumea spune că ar fi trebuit să fie schimbat încă de acum 4 ani. Problema este alta. Viceguvernatorul regiunii este un om de afaceri din anturajul lui Putin, apropiat de un coleg de clasa lui Putin și în legături cu mafia din Tambov, ai cărei cap tocmai au fost arestați acum câteva luni în Spania. Deci Asta e Rusia, dacă vreți, o elită care e rezultatul combinației dintre KGB, nomenclatura sovietică și lumea criminală.
Domnule Armand Goșu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!